Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Vendoset reciprocitetin ndaj Serbisë, shfuqizohet taksa. 43 të sëmurë me COVID-19 të shtruar në QKUK, shumica në gjendje stabile. Presidenti Trump i paralajmëron Amerikanët për ditë të vështira për shkak të koronavirusit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, 6 persona të prekur me koronavirus janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi, ndërsa një paciente i është përkesuar gjendja. Një paciente ndodhet në kujdesin intensiv të klinikës dhe ka përkesim të gjendjes, është në ventilim mekanik, thuhet në njoftimin e QKUK-s. Në këtë institucion aktualisht janë të shtrirë 43 të sëmurë me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Sipas QKUK-s, shumica atyre janë në gjendje stabile. Në Kosovë deri më tash janë të regjistruar 112 persona me koronavirus. Një pacient ka vdekur dhe 6 janë shëruar. Të gjithë liçvënësit bullgar do t'ju nënshtruhen testeve për koronavirus, pasi një antar i parlamentit të Bullgarisë ka dalë pozitiv ndaj sëmundjes që e shkakton koronavirusi. Lajmi u bë i ditur nga kryetarja e parlamentit, Cveta Karajnçeva. Liçvënësi që ka dalë pozitiv është Hasan Ademov, tha ajo. Parlamenti bullgar përbërhet prej 240 antarësh. Deri më 31 mars, Bullgaria ka konfirmuar gati 400 raste të infektuarve me koronavirus dhe 8 vdekje. Në Shtetet e Bashkuara, numri i viktimave nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi, ka kaluar 4.000, ndërsa numri i të infektuarve është afro 190.000. Të dhënat e Universitetit Johns Hopkins në SHBA tregojnë se 4.076 amerikan kanë vdekur nga COVID-19 dhe zyrtarë të shëndetit publik paralajmërojnë se kjo shifër mund të arrijë deri në 240.000. Sado që është numër serioz, ne duhet të përgatitemi për të, tha Anthony Fauci, eksperti i sëmundjeve infektive në SHBA. Megjithatë, ai shtoi se masat parandaluese, të tilla si distancimi fizik, janë duke funksionuar dhe se autoritetet shpresojnë që numri i viktimave të mos rritet nëse të gjithë bëjnë pjesën e tyre për parandalimin e përhapjes së virusit. Fauci foli për krahpresidentit amerikan Donald Trump në një konferencë shtypi në Shtëpinë e Bardhë. Dua që çdo amerikan të jetë i përgatitur për ditë të vështira. I kemi 2 javë të ashpra përpara, tha presidenti amerikan Trump. Burundi dhe Sierra Leone janë bërë vendet e fundit afrikane që kanë raportuar rastet e para me koronavirus. Më herët, ekspertët shëndetësor kanë shprehur dyshime ndaj deklaratave të Burundit për asnjë rast, por presidenca e këtij vendi ka thënë se Burundi është përjashtim sepse ka vënë zotin në vend të parë. Tani zyrtarët atje thonë se dy shteta kanë dalë pozitiv në testet për koronavirus pasi janë kthyer nga Ruanda dhe Dubai. Në Sierra Leone, një burr 37 vjeç i cili është kthyer nga Franca është diagnostikuar me koronavirus. Në gjithë Afrikën janë mbi 5400 raste të konfirmuara me koronavirus, ndërsa 172 pacient kanë humbur jetën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria në detyre e Kosovës ka vendosur që të largojë taksën 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe këtë ta zëvendësoj me parimin e reciprocitetit të plotë. Kurse taksën me Bosnjë-Hercegovinën e ka hequr pa ndonjë mas shtesë. Holësit nga Nadije Ahmeti.
Qeveria në detyre Kosovës ka marrë vendim që të shfuqizoj tarifat ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina dhe të filloj me zbatimin e masës e reciprocitetit ndaj Serbisë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se vendimi obligon që në marrëdhëniet me Serbinë emërtimet të certifikatat fitosanitare dhe dokumentet tjera përcjellëse si dhe certifikatat veterinare dhe dokumentet tjera përcjellëse të përdoren në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi të Kosovës. Gjatë një konference, kryeministrin e detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, se bashku me ministrin e detyrë të ekonomisë, punësimit, tregtisë, industrisë, ndërmarrësisë dhe investimeve strategjike në Kosovë, Rozeta Hajdari, kanë deklaruar se vendimi mbetet në fuqi deri me 15 qershor, me që rast do të bëtë një vlerësim i gjithëmbarshëm i mbarvajtjes së vendimit. Kurti ka thënë se ashtu si që është premtuar se pari, është bërë gjesti i vullnetit të mirë për heqin e tarifes 100% në lëndën e parë, për të vazhduar me zëvëndësimin e tarifes 100% me reciprocitetin me Serbin, duke bërë këtë zëvëndësim të sigurt dhe gradual. Në këtë rast, ne i referomi vetëm reciprocitetit me Serbin, që do të thot me Bosnjë-Hercegovinën, e heqim tarife në 100% pa as një shtes tjetër, ka thënë Kurti. Ministria në detyr e ekonomisë, Rozeta Hajdari, tha se ky vendim është i bazuar në shumë argumente. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, ka thënë se mirëpret vendimin e qeverisë për heqje të tarifës ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Bashkëpunimi rajonal është kyç, ashtu si është tregtia lirë në një kohë krize si tashmë për balljen me COVID-19, ka shkruar ai në Twitter. Ndërkaq, ish kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se heqja taksës 100% për vuçiqin e Serbisë e dodikun e Republikës Serbe të Bosnjës është nënshkrim i dhënë për të lejuar ripushtimin ekonomik e tregtar serbë në Kosovë. Ndryshe, tarifën doganore 100% e kishte vendosur qeveria e kaluar e Kosovës e ish kryeministrit Ramush Haradinaj në nëntor të vitit 2018. Taksa 100% për importet nga Serbia ka ndikuar që dialogu për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ndërpritet. Kundër kësaj takse që nga vendosja saj ishin deklaruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, pasi që nga ajo kohë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë ishte ndërprerë. Një masë reciprociteti ndaj Serbisë, Kosova kishte aplikuar edhe në korrik të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të martën, gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se vendimi i qeverisë së Kosovës për të kufizuar lëvizjen e lirë të qytetarëve nuk është në përputhje me nenet 35, 36 dhe 43 të kushtetutës së vendit. Vendimi i kësaj gjykate hyn në fuqi më 13 prill. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në detyrë vlerësojnë se gjykata kushtetuese nuk e ka arsyetuar deri në fund faktin sepse është jo kushtetues vendimi i qeverisë. Megjithatë, ata kanë deklaruar se do ta zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese. Kronike Bekim Bislimit.
Gjykata kushtetuese të martën ka vendosur që vendimi 23 marsit i vitit 2020 i qeverisë së Kosovës për të kufizuar lëvizjen e lirë të qytetarëve nuk është në përputhje me kushtetutën dhe të njëjtin tashpall të pavlefshëm. Gjykata ka konstatuar se kufizimi të drejtave dhe lirive themelore mund të